Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Министрлер кабинети Баткендеги чек ара чатагында талкаланган үйлөр курулуп бүткөнүн жарыялады.
Көчүп келгенге эми бир ай болуп атат. Өзүм да күйөөм иштейт, күйөөм да кошулуп балдарга уштагары кошулуп иштеп, үйдү бүтүрдүк да.
Жалал абад шаарындагы ишкер Бакыт Борошов дээрлик 2 айдан бери убакта анын жактоочусу Борошовго коюлган мүлккө зыян келтирген деген айып негизсиз деп эсептейт.
Кылмыш жаза кодексинин 210 менен 215-чи беренелерин көрсөтөт. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлөт.
Орус армиясынын Украинага улантып жаткан соккуларынан соңку күндөрү 20 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Алдыда ушул темаларга кайрылабыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясы өткөн түнү дагы Украинага ракета жана дрондор менен соққу уруун улантты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы тилекке каршы карапайым тургундардын арасында набыт кеткендер жана жарадар болгондор бар деп билдирди. Орус армиясына таандык 20 дрон асмандан атып түшүрүлгөнү, өлкө чыгышында айыгышкан кармаш уланып жатканы, орус күчтөрү Донецк районунда Донецк аймагында Украина аскерлеринин турумдарына соку уруп жаткандыгы кабарланууда. Ал арада Украинага тынчтык миссиясы менен Африка делегациясы барган маалда бүгүн Киевде жардыруу болду. Африка делегациясынын курамында Түштүк Африка Республикасынын, Сенегалдын, Замбиянын башчылары жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү бар. Алар орус аскерлери кыргын салган Буча шаарына барып, баркумдарды эскергени белгилүү болду. Украинадагы согуштан улам буудайдын кескин кымбаттап кетиши Африка мамлекеттерине өзгөчө оорчулук жаратууда. Делегация Украина дан кийин Орусияга барары орус президенти Владимир Путинге кезигери пландалууда. Ички иштер министрлиги Баткен облусунда чек ара чырынан кийин турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТД деп аталган курулуш компаниясы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Милицияга Баткен шаарынын жашоочулары кайрылып, Келечек ЛТД дээрлик 5,5 миллион сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын бербей койгонун айтышкан. Кылмыш иши алдамчылык беренеси менен козголуп, 2 киши кармалды. 15-нчи июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов Баткенде үй курган дагы бир компания Аманат Строй Инвест ишкерлердин акчасын бербей жатканын билдиргени болчу. Баткендеги бул маселеге байланыштуу Азаттыктагы иликтөө чыгарды. Анда Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган эки компания ишкерлердин 20 миллиондон ашык сомун бере электиги айтылат. Орусиялык рэпер Моргенштерн Бишкекте өтө турган музыка фестивалине катышат деген маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Ата журт Кыргызстан фракциясынын бүгүнкү жыйынында депутат Алишер Козуев ырчынын Кыргызстанга келишине каршы экенин билдирип, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин чара көрүүгө чакырды. Министр Алтынбек Максутов анын келишин токтотуу аракети көрүлүп жатканын айтты.
Иш алып барып жатабыз. Бул Моргенштерн боюнча биз көчө күнү дагы атайын тапшырма берип, ошол имараттын жетекчиси менен да сүйлөшүп, иштер алып барып жатабыз. Бул боюнча биздин да сиз менен пикирибиз бир. Анткени ошол эле Россия Федерациясында дагы буга кылмыш иши козголуп, мындай берилген. Бул боюнча биз иш иштерди алып барып жатабыз.
Токтото аласыздарбы?
Токтотконго иш алып барып жатабыз.
Бишкекте 23-24 июнда Алга Фест музыка фестивали өткөнү жатат. Ага жергиликтүү жана чет элдик артисттер катышат. Моргенштерн концерттин биринчи күнүндө ырдай турганы көрсөтүлгөн. Алишер Моргенштерндин YouTube каналында 12 миллионго жакын катталуучусу бар. Ал Украинадагы согушту ачык сындаган. Орусиянын юстиция министрлиги рэперди чет элдик агент тизмесине киргизген. Социалдык түйүндөрдө анын Бишкекте ырдашына каршылардын жана колдоочулардын талашы жүрүп жатат. Түркия Кыргызстанда мурдагы Себат кийин Сапат деп өзгөртүлгөн окуу жайларынын негиздөөчүсү Орхан Инандыга куралдуу террордук уюмду башкаруу деген айып тагып 21 жылга эркинен ажыратты. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды 2021 жылы дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин ал Түркияда абакта экени белгилүү болгон. Анкаранын прокуратурасынын корутундусунда Инанды Гүлен кыймылынын Борбор Азия боюнча жооптуу кишиси болгону жазылды. Ал өзү эч күнөөсү жок экендигин айтып келет. 2016 жылы Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети болгонун жарыялаган түрк бийлиги бул үчүн Бозгундагы диний атчы Фетхуллах Гүленди күнөөлөгөн жана аны террорчу деп жарыялаган. Кыргызстанда Инанды жоголгондо адам оордоо беренеси менен иш козголгон, бирок атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын, ошондуктан Түркиянын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин билдирген. Кыргызстандагы ЖИА бизнес ассоциациясы жана эл аралык ишкердик кеңеш чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорлоруна тынчсыздануусун билдиришти. ЖИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу бейөкмөт уюмдардын коомчулук, жаштар, аялдар үчүн көп долбоорлорду ишке ашырып келгенин белгиледи. Эл аралык ишкердик кеңештин президенти Аскар Сыдыков бейөкмөт уюмдар өкмөт жасаганга үлгүрбөй жаткан жумуштарды аткарып жатканын кошумчалады. Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам азыркыдай редакцияда кабыл алынса, ал сөз эркиндигин чектей турганын медиа коомчулук айтууда, бийлик андай дооматтарды четке кагып келет. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдөө күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун болсо депутат Надира Нарматова сунуштаган, алда демократияга эч коркунуч жок экенин айтууда, бирок ага авторлаш болгон бир катар депутаттар мындай демилгесинен баш тарта башташты. Казакстан парламентинин төмөнкү палатасы блогерлерди тескеген мыйзам долбоорун жактырды. Эми аны Сенат колдоп, президент кол койсо социалдык түйүндөр аркылуу акча тапкандар салык төлөөгө милдеттүү болот. Ошондой эле инфлюенсерлер социалдык желедеги билдирүүлөр үчүн жоопкер болушат. Казакстанда укук коргоочулар тиешелүү мыйзам долбоору шашылыш коомдук талкууга коюлбастан кабыл алынганын айтып жатышат. Блогерлер дагы бул мыйзам долбоорун жактырбаганын айтууда. Казакстанда катталуучулары миллион деп саналган блогерлер көп.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эгерде сайтыбызга кире алып жаткан болсоңуз, сизге VPN платформасын колдонууну сунуш кылабыз. Андан тышкары биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы макалаларды окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 17 июнга караган түнү жаан-чачын жаабайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрүнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 34-39 градус ысык болот. Ал эми Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин жетет. Ысык көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин жетет. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, бийиктүү улуу аймактарда түнкүсүн -2 + 3, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан жаабайт, абанын түнкү температурасы 18-20, ал эми күндүзгү температурасы 36-38 градусту көрсөтөт. Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми баяндарга орун берели. Министрлер кабинети Баткендеги чек ара чатагында талкаланган үйлөр курулуп бүткөнүн жарыялады. Ички иштер министрлиги облустагы турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТД курулуш компаниясынын өкүлү кармалганын билдирди. Буга чейин парламентте жергиликтүү ишкерлер Баткенде үй курган ишканалардан миллиондогон акчасын ала албай жатканы жөнүндө маселе көтөрүлгөн. 15 июнда Азаттык иликтөө жарыялап, анда Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган эки компания ишкерлердин 20 миллион сомдон ашык сомун берилектиги айтылат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Максат айылынын тургуну Санавар Баратова ак үргөсүндө жашап жатканына бир ай болду. Оокатын жайгаштырып, ашканасына ысык муздак суусунан бери киргизип, эми уул кызынын жакшылыгын ушул үйдө өткөрсөм деп тилек кылууда.
Мен бүттүн анан бияка көчүп кирдим. Көчүп киргенимге эми бир ай эле болуп атат. Өзүм да күйөөм иштейт, күйөөм да ал кошулуп, балдарга усталарга кошулуп иштеп, үйдү бүтүрдүк да. Усталарга да рахмат, президентке да рахмат.
Өкмөт Баткенде талкаланган 417 үйдүн 416 толук бүткөнүн, бир үй 2 күн ичинде даяр болорун билдирди. 15 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенде жаңы салынган үйлөрдө болду.
Аткарып бүттүк да иште, анан келип көрөйүн да
сиздерменрахмат
кош келип атабыз, жакшы атасыздарбы?
Үйлөрдү курууга мамлекеттик казынадан 1 миллиард 300 миллион сом бөлүнгөн. Баткендеги курулуштардын кечеңдеши, үйлөрдүн сапаты, жергиликтүү ишкерлерден акча албай жатканы жана тендерди утуп алган Аманатстрой инвестишканасынын айланасындагы талкуулар жогорку кеңеште улам-улам көтөрүлүп келет. 14 апрелде ишеним фракциясы Баткендеги курулуш боюнча жыйын өткөрүп, бир катар депутаттар курулуштун кечеңдешин сындап, Аманатстрой инвестишканасы тендерди кандайча утуп алганына кызыккан эле. Депутат Нурбек Сыдыгалиев.
Тендер кылбай туруп эле мындай эле берип койгонсуңар да, туурабы?
Жок, тендер болгон эмес, запрос болгон. Котировок биз мисалы үчүн ошол 417 үй курулуш керек.
Конкурс
сметасы моундай болгон, конкурс болгон, туура эле.
Конкурс кылып туруп
3 күндүн ичинде, туура. 417 үй курулат, тендердик баасы моунча болот. Ким кура алат деп запрос жиберип, жана андай подрядный организациялар ошолордун ичинен анан ошол Аманатстрой биз кура алабыз деп.
Ошонун директорун билесиңерби? 20 жаштагы бала дейт го, ошол
Камбаров
тай. Үчө опыты бар экен, э? Строительство боюнча.
Ал боюнча менде маалымат жок.
Деди мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Азрет Акимов. Сөз болгон Аманатстрой инвест жалдаган компаниялар Алмалы Доор курулуш жана Келечек ЛТД жергиликтүү ишкерлердин акчасын бербей жатканы туурасында Азаттык 15-нчү июнда иликтөө жарыялаган. Анда жергиликтүү ишкерлер Достук жана Капчыгай айылында үй салган эки компания алардан курулуш материалдарын алып, анын акчасын төлөбөй жатканын айтышкан.
Садыр Нуркожоев президент, урмат президент өзү ошол өзү көзөмөлдөп турган себебиден биз ишеним бергенбиз да негизичи. Ошентип азыр кийин берип жүргөн биринчилерден берип анан кийинкисинде анан беребиз, анан бир жума, 10 күн, 20 күн деп ошол бүгүнкүгө чейин бир 4 ай, 5 ай өтүп кетти да. Ошону 5 айдан бери ала албай жүрөбүзчү.
Сизден анан берки Актатырдагы арзан дүкөнүнөн башка дагы карыз алсасын албай турган.
Негизи толтура, негизи толтура.
Деди ишкер Улукбек Калилов. 6-нчү июнда Ички иштер министрлиги Келечек ЛТД курулуш компаниясы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Баткен шаарынын жашоочулары облустук милицияга арыз менен кайрылып, Келечек ЛТД курулуш компаниясы 5,347,330 сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын кайтарбай койгонун айтышкан. Кылмыш жаза кодексинин 209-чү беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Келечек ЛТДнын өкүлү Абдрахмон Махмудов Азаттыктын иликтөөсүндө акчасын бригадирлер алдап кеткенин айтып, ишкерлерди сабыр кылып тургула деп жооп берген. Ал эми президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Баткендеги курулуштар боюнча сын пикирлерге мындай жооп берди.
Такталбаган маалыматтар менен ушул мол жерде акчасын бербептир, мындай кылыптыр дегенден алыс болушубуз керек. Эмне үчүн дегенде биз толугу менен ушул подряд организацияларга мамлекет тараптан толугу менен акчасын төлөп берилген. Анын ичинде кимиси кандай материал алды магазинден же бир жактан эмне алды, анын бизге тиешеси жок. Ошон үчүн туура маалыматты тактап, мындай чындыкты айтышыбыз керек.
Быйыл жыл башында Спутник маалымат агенттиги үйлөрдү салып жаткан Аманатстрой инвест компаниясына президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тиешеси бар экенин жарыялаган. Туманбаев ал маалыматты четке каккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткендеги иш сапарында өзгөчө макамга ээ болгон Баткен облусунун өнүктүрүү мамлекеттин приоритеттүү багыты экенин белгиледи. Анткен менен 15-нчү июндагы парламент жыйынында айрым депутаттар облустук макамы боюнча бөлүнүүчү каражат кеч которулуп, жергиликтүү бийлик аны толук колдонулбай жатканын сындашты.
Мыйзам аткарылган жок. 500 миллион ошол Баткен областына өзгөчө статус берүү боюнча мыйзамда 500 миллион освоение болуш керек эле. Ошону 250-240 миллион освоение болуп атат. Калган освоение болгон жок. Ким жооп берет бул үчүн? Бул мыйзам.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров.
Урматтуу Өмүрбек Мырзалиевич, мен жогоруда айтып кеткендей, биз толук кандуу ишти алып бардык. Азыр учурда Лейлек району боюнча 7 иш чара ишке ашты. Баткен району, Баткен шаары, Кызылкыя азыр баары ишке ашып атат.
Депутатка президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров жооп берди. 2020 жылдын 13 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде облусту өнүктүрүү максатында 2022-2035 жылдарга атайын жол карта иштелип чыгып, жылына 500 миллион сом бөлүнүп турат. Депутаттар тобу Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, аймакты колдоо үчүн каржыны 1,5 миллиард сомго чейин көбөйтүүнү сунуштап жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Маалыматка кошумча Баткен облустук милициясы Баткен районунун Аксай айылындагы 57 үйдүн курулушу менен алектенме болгон Добербек Кадыровго алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун жарыялады. Ал райондогу темир материалдарын иштетүүчү цехтен быйыл жалпы суммасы 1,295,000 сомдон ашык курулуш материалдарын алып, карызды убадалаган убакта бербей качып кеткени айтылат. Аймактарга кайрылалы, Жалал-Абад шаарынын тургуну жеке ишкер Бакыт Борошов 18 апрелден бери камакта, аны УКМКнын Жалал-Абаддагы башкармалыгы кармап, Кылмыш жаза кодексинин алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон ишкердин адвокаты коюлган айыпты чекке кагып, мыйзам бузулганын билдирүүдө. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалилулунда.
Салам алейкум достор, менин атым Бакыт Борошов, Жалал-Абадта ишкер болом. Бүгүн 15 апрель 2023 биз азыр Жалал-Абад шаарынын УКМК башкаруунун имаратынасында турабыз.
Ишкер Бакыт Борошов өзүнүн Facebook'тагы баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук комитетинин Жалал-Абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында туруп кайрылган эле. Андан 3 күн өтпөй атайын кызматтын кызматкерлери Борошовду кармап кеткен. Ага кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Борошовдун жактоочусу Муктар Набиев ишкерлерге болгон мыйзамдар каралбай калган деп эсептейт.
Бакыт Борошов деген ишкер 18 апрелинде ушул Сингапур зданиясына кармап кеткен ал кишини. Ким кармап кетти дегенде ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жазып кодексинин 215-беренесин коюп атат. Ал заводдун эч кандай газына, электр энергиясына жана жылуулукка эч кандай уурдоо же да кыянаттык менен иш алып барган эмес Борош. 2017-жылы договор түзүлүп атат. Бул жерде Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда Осо Акмат Ата Транс деген бетон чыгаруучу заводду Бакыт Борош арендага алып атат. Бирок ал жерде договор Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда түзүлүп атат. Кылмыш жаза кодексинин 210-215-беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлүп атат.
Адвокат Набиев кошумчалагандай, Борошов элдик мамлекеттик ишканасына байланыштуу иш боюнча айыпталууда. Тагырагы аталган ишканага караштуу темир бетон заводдун иштетүүдө мамлекетке 16 миллион сомдон ашык чыгымды өндүрүү боюнча Жалал-Абад райондор аралык сотунун чечими чыккан. Бакыт Борошовго ошол учурда жоруктар боюнча кодекстинин 167-беренеси боюнча иш козголгон. Бул иштин алкагында тергөө жүрүп, Жалал-Абад облустук соту аны актаган. Борошовдун адвокаты ишкер облустагы мыйзамсыз иштер боюнча өз оюн ачык айтып, күч органдарынын дарегине сын айтканы үчүн куугунтукка туш болду деп эсептейт. Анткени Бакыт Борошов соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, шаардагы жол, жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жолдор жана мыйзамсыз курулуштар боюнча кала бийлигин кескин сындап жүргөн. Бул маалыматтарды тактоо жана ишкер Бакыт Борошовдун кылмышы боюнча улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына бир нече ирет кайрылдык, бирок маалыматты тактап бере алышкан жок. Анткени менен элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Аскат Жороев Борошовдун ишинде чындап эле мыйзам бузуу бар деп эсептейт. Жороевдин айтымында Борошов мамлекеттик ишкананын мүлкүн бир жыл иштетип, бирок ижара акысын төлөбөй койгон.
Каттоонун чечиминде ал жерде жазылып турат, что 100% үйлүш ээси Борошов Бакыт. Анан сот ошонун негизинде балким чечим чыгарып бергендир, бирок ошол малдагы межрайондук соттун чечими менен Жалал-Абад завод ЖИБИден 16 миллион элдик ишканасынын пайдасына өндүрүлсүн деп соттон чечим чыкты. Убакта өнбөй алган акчанын негизинен азыркы күндө элдик ишканасында мисалы соцфонддон, налогтон 10 миллионго жакын карызы менен турат ишкана.
Активист Бакыт Молдожанов ишкерлерге эркиндик керек деген пикирде. Анткени акыркы учурлардагы ишкерлердин байма-бай суракка алынып жатканы жакшы көрүнүш эмес дейт.
Ишкерлигин токтотуп, чет өлкөгө кетебиз дегендер болуп атат. Кетип калгандар бар азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 Америкага кетип калыптыр. Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга бирөө жарымда мындай желание болобу? Налог төгөт, салык төгөт, ошондой эле башка благотворительный нерселерди кылат, жардам берет шаарга, өздөрүнү территорияларыны облагораживать кылып, ишкерлерди мындай кыса берсе, акыры бир күнгө чейин таякты да мындай бүгө берсең бир күн сынат да.
2012 жылдан тарта Сузак райондук сотунан жогорку сотко чейин жеткен териштирүү акыры Батыровдун мүлктөрүн конфискациялоо чечими менен аяктаган. Андан кийин деле эл ичинде ишенбөөчүлүктөр жаралгандыктан 2015 жылдын 2 февралында өкмөттүн токтому менен мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун алдындагы элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Мамлекеттик элдик ишканасынын көзөмөлүндөгү 24 объектинин катарында курулуш тетиктерин чыгаруучу комбинат, 2 кыш заводу, асфальт бетон комбинаты, таш майдалоочу комбинат, мөмө жемиш сактоочу компа жана социалдык объекттерден 1 мектеп, 1 бала бакча менен Арстан баптагы эс алуучу жай жана башка ондогон объекттер кирген. Булардын ичинен консерва заводу, Арстан баптагы эс алуучу жай улуттук коопсуздук комитетинин карамагына өткөрүлсө, бала бакча, мектеп жана бир топ объекттери Жалал Абад шаардык мэриясына берилген. Учурда элдик мамлекеттик ишкананын карамагында 13 объект калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эл аралык темалардан орус армиясынын Украинага улантып жаткан соккуларынан соңку күндөрү 20 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Москва жумага караган түнү да дрон жана ракеталык чабуулдарды жасады. Ал арада батыш мамлекеттери бир нече жума ичинде абадан коргонуу системалары үчүн жүздөгөн ракеталарды Украинага өткөрүп бергени турат. МКИда НАТОнун Вильнюстагы жыйынында альянстын Киевке берчү кепилдиктери талкууланат. Толугураак Санжар Иралиев айтып берет.
Европарламент НАТОны согуш аяктагандан кийин Украинаны альянска кабыл алуу процессин баштоого чакырды. Европарламенттин Украинаны колдогон резолюциясын көпчүлүк депутаттар кубаттады. Документте коопсуздук кепилдиктеринин мөөнөтүн иштеп чыгуу үчүн Украина менен тыгыз кызматташуу керектиги айтылат.
Европарламент ухвалил.
Европа парламенти биздин өлкөнүн Европага жана евроатлантикалык багытка умтулуусун колдогон күчтүү резолюция кабыл алды. Европа биримдигинин лидерлерине Украинанын евробиримдикке жана НАТОго жолун так аныктоо үчүн чакыруу жасалды. Европарламент Украина элинин евроатлантикалык коопсуздукка салымын так баамдап, Вильнюстагы саммитке даярдыктын жүрүшүндө альянска кошулууга саясий чакыруу жасалышы керектигин белгиледи.
Политичные запрошения до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саммиту альянсу у Вильнюсі.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. НАТОнун саммити 11-12 июлда Литванын борбору Вильнюсто өтөт. Анда негизинен Украинанын альянска кириши жана аны коргоо боюнча НАТО Киевке бере турган кепилдиктер талкууланмакчы. Бир күн мурун НАТОнун коргоо министрлери Брюссельде жолугушту.
Вильнюс саммитинин башкы чакырыгы Украинаны канча талап кылынса, бардык союздаштар ошончо колдойт. Биз президент Путиндин бул согушта утулушуна, Украина эгемен, көз карандысыз мамлекет катары жеңип чыгышына кепилдик беришибиз керек.
Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. НАТОнун коргоо министрлеринин жыйынына Украинанын коргоо министри Алексей Резников да катышты. Москва азырынча буга комментарий бере элек. Украинанын НАТОго кошулуу ниетине Орусия кескин каршы болуп, Киевдин аракетин коркунуч катары эсептеп, бул нерсе Украинага басып кирүүгө себеп болгонун билдирген. НАТО болсо Орусиянын Түндүк Атлантика биримдигине киргендерге вето коюу укугу жок экенин белгилейт. Улуу Британия, Нидерланд, Дания жана АКШ бир нече жума ичинде абадан коргонуу системалары үчүн жүздөгөн ракеталарды, ошондой эле бир нече системанын өзүн Украинага өткөрүп бергени турат. Ал арада орус армиясы 16 июнга караган түнү ракеталар жана дрондор менен соккурууну улантты. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, Кривой Рогдо, Днепропетровск облусунда өндүрүш объектилери, турак жайлар, Херсондо административдик инфратүзүмдөр жабыркады. Адамдар каза тапканы айтылууда, бирок канча кишинин өмүрү кыйылып жабыркаганы азырынча так эмес. Орусиянын Курск облусунун губернатору Роман Старовойт жума күнү жууркан жана жаздыктарды чыгарган Белпол фабрикасына дрон менен соккуруу аракети болгонун маалымдады, бирок толук маалымат берилген жок. Соңку бир аптанын ичинде Украина аскерлери 7 калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотконун жар салышты. Муну башка көз карандысыз булактарда ырастады. Орусиянын бийлиги маалыматты төгүндөп, Украина армиясы бир да багытты ийгиликке жете албай калганын айтууда. Ал эми Ростов-на-Донуда украиналык Азов полкунун мурдагы 24 мүчөсүнүн соту башталганын Коммерсант басылмасы жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн курамындагы Азов полкунун жоокерлери былтыр жазында Мариуполь шаарын коргоого жигердүү катышып, көбүн алып кетип, жүздөгөнү орус тарапка колго түшкөн, айрымдары туткун алмашуу жолу менен Киевке кайткан. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстанда сөз эркиндигин чектеп, адамдардын өз оюн эркин билдирүү укугун четке каккан тоокелдиктер бар делген жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Документ жакын аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Медиаполис институту уюму президенттик администрация даярдаган бул мыйзам долбоорунун 5-чи редакциясына талдоо жүргүзүп, долбоор баш мыйзамга жана эл аралык келишимдерге каршы келерин аныктап чыкты. Кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева медиа өкүлдөр жана юристтер белгилеген айрым тоокелчиликтерди санады.
Медиаполис институтунун билдирүүсүндө долбоордун буга чейинки редакцияларында жумушчу топ менен бирге ар бир берене боюнча деталдуу талкуу жүрбөгөнү, президенттин администрациясы эркин медиалардын ишмердигине тоокелчилик жарата турган нормаларга көңүл бурбай келгени жазылган. Билдирүүдө мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына басым жасай турган улуттук укуктук курал болуп калышы мүмкүн экени айтылат. Медиаполис жазгандай, долбоордун жаңы редакциясына ылайык медиага тиешеси жок коммерциялык багыттагы бардык вебсайттар жалпыга маалымат каражаты катары каттоодон өтүшү керек болот. Каттоодон өтпөгөндөр өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп маалымат тарата албайт. Аталган фонддун юристи Нурбек Сыдыковдун айтымында ЖМКлардын ишин жөнгө салууда юстиция министрлигинен, санарип өнүктүрүү министрлигинен жана прокуратурадан келе турган эскертүү түшүнүгү кирген. Долбоордогу бул түшүнүк эч жерде түшүндүрүлгөн эмес.
Каттоодо көптөгөн тоокелчиликтер болуп жатат. Ушул жерде көрсөтүлгөн беренелерде өтө эле түшүнүксүз нормалар камтылган. Ошол соттун чечими менен дагы массалык маалымат каражатын жабууга мүмкүнчүлүк өтө чоң болуп атат. Долбоордун авторлары ушул мыйзамда көрсөтүлгөн ченемдер бузулса деп мындай кайсыл беренелер бузулса, кайсыл ченемдер бузулса мындай жоопкерчиликке тартыла турганын белгисиз болуп калып атат да.
Бул бийликке ыңгайсыз учурда ошол белгисиз же бүдөмүк ченемдерди көрсөтүп жаап койгонго жол ачыш ыктымал деген кооптонууну жаратат.
Катталган гана массалык маалымат каражатына иштеген гана адамды журналист деп таанып атат. Биз эле эмес, юстиция министрлиги дагы көптөгөн беренелери конституцияга карама каршы келип калат экен, кайрадан карап көрүшүңөр керек деп көптөгөн беренелерине өзүнүн сунуш пикирлерин берген. Бирок тилекке каршы алардын дагы сунуш пикирлери алынган жок,
деди юрист Нурбек Сыдыков. Мындан сырткары долбоордун 52-чи беренесинде коомдук кайрылуулар деп санала турган так жайлар көрсөтүлгөн. Эми президенттин же парламентарийлердин социалдык тармактардагы баракчаларына жазган билдирүүлөрү ЖМКларды жоопкерчиликтен куткарбайт. Президенттик администрация былтыр ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер долбоорго камтамачылыгын билдирип чыккан. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тоокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Медиаполис уюмунун мыйзам долбоор тууралуу талдоосу боюнча мыйзамдын демилгечиси болгон президенттин администрациясы комментарий бере элек. Политклиника басылмасынын редактору журналист Дилбар Алимова сунушталган мыйзамдын долбоорунда бийликке ыңгайсыз медиаларды каттабай коюу механизмдери көп деп эсептейт.
Бир эле аталыштагы бир медиа болуш керек деген норма бар. Бизге чейин бирөө барып, мисалы политклиника деп каттап кое турган болсо, мени кайра политклиника деп каттабай коет экен. Медианын бюджетинин 50%ден жогорусун эл аралык уюмдардан алган гранттары түзөт турган болсо, алар автоматтык түрдө чет элдик жаран учредитель негиздөөчү болуп эсептелинет экен дагы. Каттоодон өткөрбөй коюу дагы мүмкүнчүлүгү бар экен. Өзлөрүнө лоялдуу болгон массалык маалымат каражаттарын каттап, калгандарына каттоодон өткөрбөй коюу коркунучу толугу менен бар.
Жумуш тобунун мүчөсү Булак КЖ сайтынын редактору Семет Аманбеков мыйзам долбоору бийликтин гана позициясын колдогон бир тараптуу болуп калганын айтты. Ал мыйзам долбоорундагы медианын ишин бөгөттөгөн журналисттик иликтөөгө тоскоол жараткан жагдайларга токтолду.
Дүйнө жүзүндө жок норманы бизге киргизип, тоталдык контроль кылып, ким өтөт, ким кылып, ким өтпөйт деген норманы киргизип коюшту. Ошол эң негизги тоокелчилик деп эсептейм. Иликтөө журналистиканы такыр жокко чыгарган нормалар бар. Кандайдыр бир аткаминердин ал жөнүндө видео жазып, же материал топтоюн десеңер, адан уруксат алыш керек. Сиз жөнүндө видео тартсам болобу деп уруксат сураш керек. Албетте эч ким уруксатын бербейт. Анда негизи журналисттин эмне кереги бар? Именно атка минерлерди жактаган нормалардын баарын киргизген.
Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү жана жарандык активисттер президент Садыр Жапаровко кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл албоого, аны иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш тобунун ишин үзгүлтүккө учураткан кызматкерлерди жоопко тартууга чакырышты. Кайрылууга кол койгондор жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылып, кеп болуп жаткан эки мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырышты. Президенттик администрация иштеп чыккан мыйзамдын долбоору парламенттин кароосуна качан берилери азырынча белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө, ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарып жатат. Биз жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 16 июнь, күнгө жума, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Биз алдыдагы жарым саатта чек ара чырынан кийин Тажикстандын жийделик айылынан жер которгон кыргыздар бийликтен үй жай маселесин чечип берүүсүн өтүнгөнүнө токтолобуз.
Жер биздики участкабыз чоң болчу да калды, сөзсүз дагы эмнелер алып калган. 23-24 сот кайнымдын үйү да калды, анындыкы дагы бүт, короо жайлары бүт, чоң үй болчу болот да.
Андан соң АКШ мунай, көмүр менен газдан тышкары ачык булактардан кантип энергия аларын айтып беребиз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясы 16 июнга караган түнү дагы Украинага ракета жана дрондор менен сокку урууну улантты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы тилекке каршы карапайым тургундардын арасында наут кеткендер жана жарадар болгондор бар деп билдирди. Орус армиясына таандык 20 дрон асмандан атып түшүрүлгөнү, өлкө чыгышында айгышкан кармашууланып жатканы, орус күчтөрү Донецк районунда аймагында Украин аскерлеринин турумдарына сокку уруп жаткандыгы кабарланууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Баткен облусунда чек ара чырынан кийин турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТД деп аталган курулуш компаниясы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Милицияга Баткен шаарынын жашоочулары кайрылып, Келечек ЛТД дээрлик 5.5 миллион сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын бербей койгонун айтышкан. Кылмыш иши алдамчылык деген берене менен козголуп, эки киши кармалды. 15-июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов Баткенде үй курган дагы бир компания Аманатстрой Инвест ишкерлердин акчасын бербей жатканын билдирген. Ал курулуш компаниясы ишкерлерден 19 миллион сомдук курулуш материалдарын алып, акчасын ушул күнгө чейин бербей жатканын айткан. Баткендеги бул маселеге байланыштуу Азаттык дагы иликтөө чыгарды. Анда Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган эки компания ишкерлердин 20 миллиондон ашык сомун бере электиги айтылат. Орусиялык рэпер Моргенштерн Бишкекте өтө турган музыка фестивалына катышат деген маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутат Алишер Козуев ырчынын Кыргызстанга келишине каршы экенин билдирип, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин чара көрүшүн талап кылды. Министр Алтынбек Максутов анын келишин токтотуу аракети көрүлүп жатканын айтты.
Иш алып барып жатабыз. Бул Моргенштейн боюнча биз көчө күнү дагы атайын тапшырма берип, ошол имараттын жетекчиси менен да сүйлөшүп, иштер алып барып жатабыз. Бул боюнча биздин да сиз менен пикирибиз бир. Анткени ошол эле Россия Федерациясында дагы буга кылмыш иши козголуп, мындай берилген. Бул боюнча биз иш иштерди алып барып жатабыз.
Токтото аласыздарбы?
Токтотконго иш алып барып жатабыз.
Бишкекте 23-24 июнда Алга Фест музыка фестивалі өткөнү жатат. Ага жергиликтүү жана чет элдик туристтер катышат. Моргенштерн концерттин биринчи күнүндө ырдай турганы көрсөтүлгөн. Алишер Моргенштерндин YouTube каналында 12 миллионго жакын катталуучусу бар. Ал Украинадагы согушту ачык сындаган. Орусиянын юстиция министрлиги рэперди чет элдик агент тизмесине киргизген. Социалдык түйүндөрдө анын Бишкекте ырдашына каршылардын жана колдоочулардын талашы жүрүп жатат. Түркия Кыргызстандагы мурдагы Сибат кийин Сапат деп өзгөртүлгөн окуу жайларынын негиздөөчүсү Орхан Инандыга куралдуу террордук уюмду башкаруу деген айып тагып 21 жылга эркинен ажыратты. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды 2021 жылы дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин ал Түркияда абакта экени белгилүү болгон. Анкаранын прокуратурасынын корутундусунда Инанды Гүлен кыймылынын Борбор Азия боюнча жооптуу кишиси болгону жазылды. Ал өзү эч күнөөсү жок экенин айтып келет. 2016 жылы Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети болгонун жарыялаган түрк бийлиги бул үчүн Бузгундагы диний ачы Фетхуллах Гүленди күнөөлөгөн жана аны террорчу деп жарыялаган. Кыргызстанда Инанды жоголгондо адам оордоо беренеси менен иш козголгон, бирок атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын, ошондуктан Түркиянын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин билдирген. Кыргызстандагы ЖИА бизнес ассоциациясы жана эл аралык ишкердик кеңеш чет өлкөлдүк өкүл жөнүндөгү жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорлоруна тынчсыздануусун билдиришти. ЖИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу бейкмет уюмдардын коомчулук, жаштар, аялдар үчүн көп долбоорлорду ишке ашырып келгенин белгиледи. Эл аралык ишкердик кеңештин президенти Аскар Сыдыков бейкмет уюмдар өкмөт жасаганга үлгүрбөй жаткан жумуштарды аткарып жатканын кошумчалады. Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам азыркыдай редакцияда кабыл алынса, ал сөз эркиндигин чектей турганын медиа коомчулук айтууда. Ал эми бийлик андай дооматтарды четке кагып келет, бейкмет уюмдарга каршы көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун болсо депутат Надира Нарматова сунуштаган, ал дагы демократияга эч коркунуч жок экенин айтууда, бирок ага авторлаш болгон бир катар депутаттар мындай демилгесинен баш тарта башташты. Казакстан парламентинин төмөнкү палатасы блогерлерди тескеген мыйзам долбоорун жактырды. Эми аны Сенат колдоп, президент кол койсо, социалдык түйүндөр аркылуу акча тапкандар салык төлөөгө милдеттүү болот. Ошондой эле инфлюенсерлер социалдык желедеги билдирүүлөр үчүн жоопкер болушат. Мыйзамды демилгелеген депутаттардын айтымында бул долбоор каржы пирамидаларына жана мыйзамсыз кайрымдуулукка каршы күрөшкө багытталган. Казакстандык көпчүлүк блогерлер бул мыйзам долбоорун жактырбай жатышат. Казакстанда катталуучулар миллион деп саналат. Блогерлер көп. Беларусьта каза болгон адамдарга кылмыш ишин козгоп, аларды сот жообуна тартууга уруксат берген мыйзам долбоору колдоого алынууда. Сотто көзү өткөн кишинин кызыкчылыгын жакындары коргой алат. Алар баш тартса, мамлекет дайындаган адвокат коргойт. БИЛТА мамлекеттик жаңылыктар агенттиги билдиргендей, мыйзам долбоорун Беларусьтун башкы прокуратурасы даярдады. Мекеме 21 жылдан бери экинчи дүйнөлүк согушта жана согуштан кийинки мезгилде Беларусь элинин геноцидинин жагдайларын иликтеп жатат. Башкы прокуратура буга тиешеси бар адамдарды аныктап, аларды жоопко тарта турганын айткан.
Рахмат, жаңылыкта Айдарахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чектеорг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну, андан тышкары Азаттыктын Facebook баракчасы аркылуу дагы бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу макалаларды окууга болорун дагы айта кетели. Эми берүүбүздү улантсак, соңку кыргыз тажик чек арасындагы кандуу кагылыштан кийин Тажикстандын Сокди облусуна караштуу жийделик айылынан жер которгон кыргыздар үй жай маселесин чечип берүү өтүнүчү менен кыргыз бийлигине кайрылды. Алар соңку чек ара чатактарынан соң үй жайын, мал мүлкүн тапкан ташыганын коңшу өлкөдө калтырып жер которууга мажбур болгон. Бул тууралуу Жазгүл Эгембердиева сөз кылат.
Кыргыз болгондон кийин Кыргызстанда жашаган аябай бактылуу да. Анан Тажикстанда жашап кыргыз болгон, кыргыз деп баягындай бөлүнөт экен да баары бир. Мисалы үчүн балдарым кичинекейинде ооруп больницага жатсаң да жалаң тажиктер менен жатасың. Анан сүйлөгөн сөздөргө кээ бирге түшүнөсүң, түшүнбөйсүң. Билбейм, мен үчүн Кыргызстанда жашаган, кыргыз болуп жашаган аябай бактылуулук да. Муну деген кыргызстандыктар эч качан сезбейт аныты.
Гүлбара Буркашева 30 жылдай Тажикстандын жийделик айылында жашап, былтыр жер которуп, бир отоло Кыргызстанга көчүп келүүгө мажбур болгон. Азыр Бишкектин четиндеги Теңдик жаңгонушунда ижарага алган батирде жашайт. Жолдошу алып сатуу менен акча табат. Өзү ден соолугуна байланыштуу толук кандуу иштебейт. Үйүнө тигүүчү машине алып, анча-мынча буйрутма аткарат.
Ооруган үчүн баягындай иштей албай калдым да.
Эмнеңиз ооруп атат?
Туркулез менен ооруйм да. Бир аз ушул ооругандан кийин кыйналып калдым да, баягы неме слабость бар, чарчап калам, бат элечи. Мурда андай болчу эмесмин, ушул оорудан кийин ушундай болуп калдым.
Гүлбара бир нече ай ооруканада жатып, бир жылдай дары ичип, кургак учуктан айыгып чыккан. азыр да дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, ден соолугуна кам көрүп турарын айтат. Үйбүлөнүн үч уулу эрезеге жеткен. Улуусу Орусияда, миграцияда, кичүүлөрү Бишкекте иштейт. Гүлбара Буркашева Баткен облусунун Лейлек районунда туулуп өсүп, кийин Тажикстандын Жийделик айылына келин болуп барган. Кыштактын 90% калкы жолдошумдун үйбүлөсүндө эле этникалык кыргыздар. Ал тургай көпчүлүгүнүн жарандыгы да кыргызстандык дейт ал. Былтыр сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан кийин алар Кыргызстандын аймагына качып чыгууга дуушар болуп, үй жайына кайра кайтып бара албай калган.
Бизде үйүбүз ошо күйөөмдүн тайтасынан калган наследство. Бизде анан ошол бешилер калды, үй калды, ошол кичине ремонт кылган болчубуз, алар калды. Жер биздик участкабыз чоң болчуда калсыжи. Мында айым үйлөр алып калган. 23-24 сот. Кайнымдын үйү да калды. Аныкы дагы бүт короо жайлары бүт чоң үй болчу алардыкы да. Кайнинем бар 90 ашкан. Ал дагы качып чыгып кетти. Балдары дагы бүт баары чыгып кетти. Эшигин жаап кое эле, как будто преступник катары эле кечинде качып чыгып кеттилер да ошентелечи. Акырындык менен болду да. Акыры ушул кыргыздарды качырып чыгарды да. Эми ушул булар максатына жетип, ошол үйлөрдү да алып саттырбайына калды да. Анан ал элдерден эле угуп калабыз да, булар кыргыздардын үйүн албагыла, алсаңар деле арзан алгыла. Арзан алсаңар дагы келечекте булар таштап эле кетет. Албагыла, сатып албагыла деген сөздөр чыкты. Билбейм, ал бийликтен чыкканбы, башкадан чыкканбы, аны билбейбиз.
Россияда эмне жумуш кылдыңыз
силер? Россияда болуп атпайбы? Россияда стройкада
жүрөм. Канча жыл иштедиң Россияда?
Аякта көп деле жүргөн жокмун, аз эле жүрүп кайтып келдим.
Орозбек Мирзоевдин үй бүлөсү да жийделиктен качып чыккан кыргызстандыктардын катарында. Үй жайы, тапкан ташыган мүлкү Тажикстанда калып, бир жыл мурда аргасыздан жаңы жашоо баштаган. Картаң атенесин Лейлектеги бир туугандарынын үйүнө жеткирип, өзү келинчеги жана кичинекей баласы менен Бишкекте бир бөлмөлүү батирди ижарага алып, такси айдап жан багат. Кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу кагылышуудан кийин жийделиктеги үйүнө кайтып баруу аракетинен майнап чыккан эмес. Тажикстандын чек арасына кирген соң, аны бул өлкөнүн күч органдары кармап кеткенин айтып отурду.
Жийделиде да мындай жүктөрүбүз калган кийим кеселер калган да. Ошолорду алып чыгарып жакшы эле ойдо киргенбиз да, жакшы эле ойдо кирип кетип атсак эле бизди кармалып мени алып кетип калган да. Аларды Амият деп коет, эми бизде Эсенби деп коет. Ошон балдар алып кетишти да.
Анан эмне болду?
Анан бизди мен кармап Кыргызстан военнолер жөнүндө сурады, анан мен анын маалыматым деле жок деп жооп бергим.
Кандай суроолор бердим деп?
Эми канча танкасы бар деген сыяктуу эле кылып эле сурайт экен да. Мен бир сутка кармашты, мен бир суткадан кийин коюп жиберишти. Регистрация деле алган элек, анан регистрацияны деле ымаган жок да алар. Сен мыйзамсыз границага чыгып кирип жүрөсүң деп ошентип эметишти да.
Ошондо анан акыркы жолу киргениңиз
болду. Ошол эле акыркы жолу киргенибиз. Өздөрү келип пост калып келип тапшырышты ошондой.
Орозбек 8 бир туугандын кичүүсү. Жийделикте туулуп өскөн жигит Бишкектеги техникалык университетинин энергетика факультетин аяктаган. Анын айтымында үй бүлөсүндө апасынан башкалары кыргыз жарандыгын алган.
Үй жайысы баары ошол Тажикстанда калган. Эми башаман болсо бүт баары табылат эле басып келе берди экен, башка айла деле жок болуп калды да чыкканга. Чыкпашкачы.
Үйдү көчүрүп кете албайсыңбы?
Үйдү эми көчүрүп кетсин, айласы жок экен, көчүрүп кеткенибиз да кандай жакшы болмок да, көчүрүп кеттим да биз деле жакшына кайжышамакпыз да. Ошол.
Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын жанында 5 июнда Тажикстандын Согди облусуна караштуу Жийделик айылынан келген 15 адам акцияга чыккан. Алар туулуп өскөн айылына кайтып бара албасын, жалпысынан 65 киши өкмөттөн үй жай маселесин чечип берүүгө жардам сурап жатканын айткан. ондогон жылдар бою Тажикстандын аймагында кыргыз паспортун алып жашап келген этникалык кыргыздардын көйгөйү пандемиядан кийин башталганын билдиришти.
Милициялар келип, үйүмө үй кирип, кыргыз жараны, паспортуңарды текшеребиз деп, паспортторду текшерип, кыргыз жаран экенсиң, силер регистрация кылгыла, болбосо жашаганга укугуңар жок деп ошентишти. Анан баарыбыз кыргыз жараныдар бүт барып регистрация кыла баштады. 4000 сомго, 5000 сомго ошентип кылышты биринчи жолу кылганда. Ал экинчи жолу кылганда 7000, 8000ге чыгып кетти. Почти 10000 кылды кыргыз сомго айлантырганда. Андан кийин эле үчүнчү жолу кыла турган болсоңор деди, бардыгыңар деди тажик жараныга өтөсүңөр деп. Эмден кийин элдер эми баары эле кыргыз паспорт болгондон кийин чыгып кетишти.
5-июндагы акцияга чыккандар жиделикте миңдей кыргыз түтүн жашаганын, алардын басымдуу бөлүгү үйлөрүн кулпулап чыгып кеткен бойдон айылына кайра кайтып бара албай калганын айтты. Бийликке кайрылгандардын айрымдарынын тууган тушканы дагы деле Тажикстандын аймагында жашап келет. Алардын коопсуздугун эске алуу менен көйгөйүн ачык айтуудан чоочулап тургандар жок эмес.
Акыркы жолу уруш болгондо эвакуация кылабыз деп эвакуация кылып, баягы жерде үйлөрүбүздү тонуп кетишти. Машиндардын ичиндеги запчастарды алып кетти, малдарды айдап кетти, үйгө кирип мебелдерди, бытовой техникаларды тажиктер алып кетип калышты. Бирок биздин жаныбызда жашаган тажиктер кылган жок аны, башка жактан келген тажиктер кылышты.
Тажикстандын жийделик айылынан аргасыздан жерге отургон кыргыздар буга чейин жогорку кеңешке, президентке кат жолдогон. Кайрылуусу жоопсуз калгандыктан алар дагы бир жолу президенттин атына кат жазып, аны мамлекет башчынын администрациясына өткөрүп берди.
Азыр эми биз ал жака барып жашай албайбыз, бизди жашашка койбойт. Ошонун үчүн биз бул жактан жер берсин бизге, өзүбүз үй салып алайлык, же болбосо баштапкы төлөмү жок кылып ипотека кылып үй берсе, квартирага жашап атыпбыз азыр баарыбыз эле. Ошол квартиранын акчасын ошого төлөп өзүбүз үчүн бир коныш кылып алайлык деген ой менен ушул ишти котордук.
Өкмөт бул кайрылууга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Азаттык Тажикстандан жер которгон этникалык кыргыздардын маселеси боюнча тышкы иштер министрлигине кат жазып, бирок бул берүү чыкканча жооп алган жок.
Жерге келгенибизге бир айдан эми эле ашты, 10000 төлөйбүз. Мурда арчебеште жашаганбыз. Алар деген бузуп башка кайра салабыз дегендиктен чыктык да.
Азыр ошондо өзүңүз болсо деген кыял менен эле бизге чыгып аткансыз.
Ооба.
Азырынча ондогон үй бүлө батирден батир которуп, туулган жерин куса болуп сагынганы менен тагдырга моюн сунуп, турмушун улантып жатышат.
Эми туулуп өскөндөр баары бир башкача, эми баары сагынасыз да эми. Жаман болсо да, жакшы болсо да баары сагынасыз да. Бизде үмүт деле уже калган жок аяктачы негизи. Эми жашоо эми бул жакта эле болобузго деген ойдобуз буюрса.
Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү улантабыз. АКШда мунай, көмүр менен газдан тышкары ачык булактардан, мисалы суу, шамал жана күндөн энергия алуу аракети акыркы 30 жылдан бери катуу жандануда. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык суудан электр энергиясын алууга кедергисин тийгизип жаткан чакта шамалдан жана күндөн энергия алуу жолго коюлуп келе жатат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жакында АКШнын бир нече штаттарында болуп, Американын энергетикалык коопсуздугу кандайча камсыздыларын көрүп келди. Толугураак кабарчыбыздын баяндамасынан угалы.
Саламатсызбы. Америкалык энергетиктерди кадимки энергия ресурстары, көмүр менен мунайдан баш тартып, экологияга зыянсызыраак энергия ресурстарды пайдалануу маселеси бир кылымдан бери түйшөлтүп келе жатканын жергиликтүү адистер Борбор Азиядагы 5 өлкөдөн барган 10 чакты журналисттерге айтып беришти. Климаттын өзгөрүшү, аймактагы түрдүү табигый кырсыктар, бороон чапкындар, токойлордогу өрт, кургакчылык жана башка факторлордон улам гейстер аркылуу электр энергиясын алуу максатына жетпей келет. Бул тууралуу АКШдагы кайра жаралуучу энергия булактары боюнча пландоо жана долбоорлоо менен алектенген Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финис маалымат берди.
Тынч океандын чыгыш жээктериндеги катуу борондор электр зымдарын кыйратып,
энергетика иштеп чыгууга жолто болсо, өлкөнүн батыш тарабындагы токойлордон чыккан өрттөн улам генерация бузулуп, блэкауттар түзүлөт. Мындай учурларда биз электр энергиясын башка жактардан алууга аракет кылабыз. Бирок социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө байланыштуу, мисалы түнкү убактарда электромобилдерди кубаттандыруу көбөйгөндүктөн айрым учурларда жетишсиз болуп калууда. Кошумча энергия ресурстарга муктаждык пайда болду. Анын үстүнө экологияны сактоо зарылчылыгы турат. Ошондон улам биз анча көп эмес кубаттуулукка ээ, бирок ошол эле учурда өз алдынча электр энергиясын бере ала турган, күндөн жана шамалдан энергия алып, өзүнчө иштей ала турган генерацияларды ишке киргизүүнү туура көрдүк.
Маектешибиздин айтымында АКШдагы суудан электр энергиясын алуучу станциялардын айрымдары 100 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келе жатат. Көпчүлүгүнө жаран кылымдан ашкан. Ошол эле учурда кайра жаралуучу энергия булактардан электр энергиясын өндүрүү гидроэлектр станцияларга караганда 30% ашуун көбүрөөк энергия иштеп чыгарын көрсөткөн. Кайра жаралуучу же альтернативдик энергия булактарды иштетүүдөн айлана чөйрөгө зыян болбойт же өтө аз өлчөмдө терс таасири тийиши мүмкүн. Буга АКШнын учу кыйры көрүнбөгөн чөлдүү аймактарындагы тынымсыз жүрүп турган шамалды жана жылдын көп убактысында жаркырап тийип турган күндү пайдаланып энергиялуу мисал болуп бере алат. АКШдагы кайра жаралуучу энергия булактары боюнча пландоо жана долбоорлоо менен алектенген Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финистин маалыматына караганда, Америкада күн панелдерин колдонуунун эки системасы бар.
Биринчиси күн фермаларын иштеткен ири компаниялар аркылуу кайсы бир аймакка жалпы электр энергиясын таратуучу борборлоштурулган система. Ал күн панелдери 200-300 мегаватт электр кубатын иштеп чыгып, турак жайлардан тартып, бардык пайдалануучулардын электрге муктаждыгын жабат. Экинчиси менчик үй жайларга күн панелдерин орнотуп, андан алынган электр энергиясын колдонуу системасы. Учурда системанын бул түрүн кеңейтүү аракети көрүлүп жатат. Үйүн күндөн алган электр энергиясы менен жабдууну каалаган жарандарга салыктан жеңилдик берилет. Алардын айрымдарына өзүнүн ашкан энергияны коңшуларына да сатууга мүмкүнчүлүк берилүүдө. Мындан алар коммуналдык кызмат көрсөтүүчү компаниялар менен чогуу иштеп, кошумча керектүү жабдууларды орнотууга тийиш болот. Артыкчылыгы бул күн кубаты менен электрлешилген үйлөрдүн түрдүү кырсыктарга, кугулуштарга карабай жалпы энергия булактардан көз каранды болушуна да шарт түзөт.
АКШдагы энергетикалык коопсуздукту камсыздоонун жолдору мунай, газ, көмүр жана башка кадимки энергия ресурстардан тышкары дагы кайра жаралуучу энергия булактарын изилдеп, пландап, сунуштоо менен иштеген компаниялардын өкүлдөрү менен Вашингтон шаарындагы жолугушуулардан соң борборазиялык журналисттер Американын эң ысык тарабына, түштүктөгү Невада жана Калифорния штаттарына карай бет алдык. Лас-Вегас шаарындагы Невада университетинин күндөн жана шамалдан энергия алып берүүчү жабдууларды жаңылоонун үстүндө иштеген лабораториясында болгон учурда окумуштуулар өздөрүнүн студенттери менен чогуу жаңы муундагы күн панелдерин иштеп чыгышканына күбө болдук. Алардын ичинен бизди таң калтырганы күн асманда жылган сайын күн карама сыяктуу аны менен кошо жылып туруучу заманбап панелдер болду. Бул панелдер бийик конструкцияга орнотулуп, бутактуу дарак сыяктуу көрүнөт. Аталган университеттин механик инженери Рик Харттын бизге түшүндүргөнүнө караганда, бул панелдер күн чыккандан батканга чейин анын нурун толук алып, энергияга айлантууга мүмкүнчүлүк берет.
This system has thousands of these cells in it, and then it uses a magnifier.
Менин оң колумдагы бул айнекче аркылуу чогулган күндүн нуру сол колумдагы микрочипке чогулат. Ал аркылуу электр кубатына айланат. Бул өтө күчтүү жабдуу. Биздин панелдерде миңдеген айнекчелер менен катар эле чиптер жайгашкан. Алар иштеп чыккан электр кубаты кадимки панелдерге караганда 500 эсе көп. Биринчиден, күндүн нуру 1 секундта текке кетпейт. Экинчиден, алардын бийик мамыга бутактатып орнотулушу алдындагы өсүп турган өсүмдүктөргө жана жан жаныбарларга да зыянын тийбейт. Мына ушундай артыкчылыктар бар.
So these would not be economical to make big power generations.
Бул жалаң көзгү сыяктуу айнектен турган дарактай көрүнгөн панелде жүздөгөн лупа сыяктуу айнек алкактар жайгашкан. Алар чогултуп берген күндүн нуру атайын микрочиптер аркылуу электр кубатына айланат экен. Биздин саякатыбыз Невада штатында жайгашкан АКШ-дагы эң ири ГЭС-тердин бири Говердин дамбасында уланды. Аталган дамба 1931 жылы Невада жана Аризона штаттарын бөлүп баккан Колорадо суусуна курулуп, ошондон бери аймактагы 17 штатты электр энергиясы жана суу менен камсыздап келет экен. Бийиктиги 221 метрлик суусактагыч Американын 31 президенти Герберт Говердин атын алып жүрөт. Дамбанын кызматкери берген маалыматка караганда, суу сактагыч курулгандан берки убакта 2 рет 1941 жылы жана 1983 жылы сууга чылык толгон. 1983 жылы суу дамбадан да сыртка ташкындап, дарыяларга батпай, айыл чарбасына кыйла зыян тийгизиптир. Бирок ошондон бери суу сактагыч анчалык сууга толо элек экен. Невада штатынан Калифорнияны көздөй жол тартып баратканда уч кыйры көрүнбөгөн ысык чөлдө бир күн жол жүрдүк. Так төөдөн тийген күндүн аптабына кошул ташыл дамыктырган ысык шамалдуу чөлдө баратканда алыстан карарып кочкул жашыл бак өсүп тургандай. Ал эми панелдердин айнектери күнгө чагылышканы суу сыяктуу көрүнгөн жерлер чынын деле чөлдөгү оазисмал таасир калтырат. Андай жерди көргөндө уюштуруучулардын бул күн панелдери коюлган жер деп айтканына бир чети ишенбей да кетесиң. Бирок улам жакындаган сайын миңдеген гектар жерлерге жайгаштырылган күн панелдери экени даана байкалат. Энергетикалык коопсуздук боюнча АКШга борбор азиядан барган 9 журналисти уюштуруучулар Калифорния штатындагы Кёрн уезинин шамалдан жана күндөн энергия алуучу фермаларына алып барышты. Аталган аймакта шамалдан электр энергиясын алып берүүчү батпиректер менен күн панелдери миңдеген гектарлаган жерге жайгашкан. Мисалы, Кёрн уезинде батпиректер аймакта 24 000 гектардан ашуун жерге орнотулса, күн панелдери андан эселеп көп. Калифорния штатындагы Кёрн уезинин альтернативдүү энергия ресурстарды пландоо департаментинин директору Лорелей Овиаттын сөзүнө караганда, шамалдан энергия алуучу батпиректерден алар жайгашкан жердеги өсүмдүктөргө да, жаныбарларга да эч кандай зыян жок экен.
Биздин шамалдан энергия алуучу батпиректердин бийиктиги 300 фут. Бул алар жайгашкан жердеги флора менен фаунага дээрлик зыян тийгизбейт деген сөз. Биздин көрүнөрүбүздө өзүңүздөр байкагандай негизинен кактус, юкка дарактары жана мисте өсөт. Мактанып коёюн, биздин өрөөн АКШны дээрлик 80% мисте менен камсыз кылат. Мына ушул дарактарга батпиректердин эч кандай зыяны жок.
Бирок ошол эле учурда керектен чыккан батпиректер менен күн панелдерин утилизация кылууда маселе болуп келген. Лорелей айымдын айтымында акыркы жылдары бул маселелер да чечилип, аймактагы семен заводу эски батпиректерди майдалап, аны дамбаларды бүтүүгө жана курулушка колдоно баштаптыр. Калифорния штатындагы шамалдан жана күндөн энергия алууга алектешкен консалтинг борбордун президенти Линда Паркердин журналисттерге берген маалыматына караганда, уездеги шамал батпиректери аймактагы 500,000 турак жайды электр энергиясы менен камсыз кылат.
Turbines themselves are paid off within 5 to 7 years and they're here for at least 30.
Батпиректердин ар бири өзүн 5-7 жылда актайт. Ар бир турбинанын иштөө мөөнөтү 25-30 жыл. Бул жердеги турбиналар 1994 жылдардан бери турат. Алардын ичинде чоңдору мурункулар, кийинчерээк чакан жана тез иштөөчү түрлөрүн орнотконбуз. Эскилери электр энергиясын киловатттап чыгарса, жаңылары саатына 3 мегаватка чейин электр энергиясын иштеп чыгат. Сиздер көрүп тургандай, айрымдары азыр шамал болуп жатканына карабай токтоп турат. Булар бузулган же оңдоо иштери үчүн токтотулганы болушу мүмкүн.
Шамал турбиналарынан алынган электр энергиясы үчүн керектөөчүлөр бүгүнкү күнү киловаттына 5 центтен 14 центке чейин төлөшөт. Линда айымдын айтымында бул коммуналдык кызмат көрсөткөн ишканалардын кошумча төлөмдөрүнөн көз каранды түрдө өзгөрүүсү мүмкүн. Америка Кошмо Штатында электр энергиясынын баасы аймагына жараша ар түрдүү. Стантек компаниясынын аткаруучу вице-президенти Марио Финистин сөзү боюнча, гидроэнергетика кеңири жайылган Тынч океанын түндүк батышында электр энергиясы салыштырмалуу арзан.
Бирок көмүр, мунай жана газ сыяктуу жылуулук булактары кеңири таралган түндүк чыгышта электр энергиясынын баасы кыйла жогору. Мындай баайырмачылыктардын электр энергиясынын өндүрүүнүн булагы жана мурда жасалган инвестиция менен байланыштырса болот. Жалпысынан алганда электр энергиясына болгон чыгымдар өлкө боюнча бирдей эмес жана өзгөрүлмөлүү. Менде так сандар жок, бирок мен Тынч океандын түндүк батышында киловатт саатына 5 центтен, ал эми эң кымбат болгон түндүк чыгыш жөнүндө сөз кылсак, ал жакта 1 киловатт саат 12 же 13 цент турат.
Ушул тапта АКШдагы энергетик адистер шамалдан жана күндөн алынган энергияны сарптоодон ашканын чогултуп, сактоонун жолдорунда иликтеп жаткан учуру. Биз жолуккан адистер дээрлик бир ооздон күндөн энергиялоо системасы замандын талабына ылайык жалпы дүйнөдө тарап жатканын белгилешти. АКШда күндөн нурун жарык, жылуулук жана башка керектөөлөргө айландыруу жыл өткөн сайын арзандоонун үстүндө. Маектештердин айтымында күндөн энергия алып берүүчү жандуулардын баасы акыркы 10 жылда 10 эседен ашуун төмөндөгөн. Замира Кожобаева, Вашингтон, Невада, Калифорния, Сан-Франциско, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын 16-июндагы кечки радио уктурууларын ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары биздин видео жаңылыктарды иш күндөрү кечинде YouTube каналыбыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Эфирдик берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар. Кыргызстан